18. bob. Donolikning muhimligi. Ibodatxona davlatning xo'jayini yoki xizmatkori emas, balki uning vijdonidir. U davlatning yo'lboshchisi va tanqidchisi bo'lmog'i kerak, biroq hech qachon uning asbobi bo'lib qolmasin. Martin Luther King kichkina. Men 50-chi yillarda maktabda o'qiganimda har kun direktorimiz qiladigan ibodat bilan boshlanardi va u maktab radiosidan yangrardi. O'quv dargohimizda biz tantanali ravishda millatimizning marhamatli xudoga sadoqatimizni bildirib qasam ichardik. Bolalar maktabida esa Amerika va masihiylik bayrog'i oldida sodiqlik uchun qasamiyot qabul qilardik. O'shanda ajoyib kunlar kelib, amerikalik masihiylar oldiga yangi vazifa, jamiyatga benihoya kerak bo'ladigan va yanada qarshilikka uchrayotgan inoyatni tarqatishlik yangi vazifa qo'yilishini xayolimga keltirmaganman. Amerika tarixi yaqingacha ikkita sherikning, ibodatxona va hukumatning o'zaro raqsini, hech bo'lmasa uning rasmiy ko'rinishini namoyish etib keldi. E'tiqod o'z ildizini shunchalik chuqur yoygan ediki, Qo'shma Shtatlar millatimiz qalbida e'tiqod yashnab turganligini tasvirlab turdi. Mayflower kemasida tuzilgan shartnoma kolonistlarning missiyasini xudo yo'lida masihiylik e'tiqodini yoyish, yurtimiz hamda qirolimiz shon-shavkatini ulug'lash tariqasida baholandi. Yurtimiz bunyodkorlari demokratiyani shakllantirish uchun e'tiqod zarurligini bildilar. Jon Adamsning so'zi bilan aytganda, bizning konstitutsiyamiz faqatgina dunyo qarashi keng va e'tiqodli odamlar uchun yaratilgan. U boshqa tipdagi odamlar yashaydigan davlatlar uchun amal qilmaydi. Butun tariximiz mobaynida hatto Oliy sud ham masihiylik bilan yakdil bo'lgan. Sud 1931 yilda e'lon qildi: biz masihiylar barcha amaldagi huquqlarimizni tan olamiz va Xudo oldidagi burchimizga mamnuniyat bilan bosh egamiz. 1954 yilda aksariyat konservativ masihiylar o'rtasida bema'ni obro' qozongan bosh hakam Errol Warren bir ma'ruzasida shunday degan edi: "Imonim komilki, mamlakatimiz tarixini o'qiganlar, muqaddas yozuv va xalaskor ruh avval boshdan bizning olijanob daholarimiz bo'lganiga ishonadilar va birinchi kolonistlarning barcha tarixi shu zaylda yozilganini qo'shimcha qilib o'tgan. Masihiylik o'lkalaridagi boshqaruv masihiylik qonun qoidalari asosida yuritiladi. Hozirda biz har kuni masihiylik merosining xotiralari bilan to'qnashamiz. Nomlanishidan ma'lum boshqarmalar, fuqarolar xizmati, adliya vazirligi o'zida e'tiqod bo'laklarini namoyon etmoqda. Amerikaliklar qashshoqlik holatlariga tezda e'tibor qaratishmoqda. Yordamga muhtoj odamlar huquqi uchun kurashmoqdalar, nochor kishilarni qo'llab-quvvatlashmoqda, xayriya tadbirlari uchun katta miqdorda mablag' sarflamoqdalar. Xullas, shunga o'xshash necha-necha qalblarning jo'shqini milliy madaniyat masihiylik ildiziga ega ekanligini eslatib turadi. Kim okean ortini aylanib chiqqan bo'lsa, u barcha madaniyatlar ham o'zida ana shunday inoyatni aks ettirmayotganiga guvoh bo'lishi mumkin. Albatta, tarix sahifalarining orasida o'zgacha manzaralar ham bor. Asl amerikaliklar esa bunday masihiylik yurtiga mutlaqo qarshi bo'lganlar. Ayollar asosiy huquqlaridan mahrum etilgandi. Janubdagi mehribon masihiylar vijdon qiynog'ini bilmay, qullarini ayamay urishardi. Janubda tug'ilib o'sganim bois bilaman. Huquqsiz afroamerikaliklar o'tmishdagi Xudo marhamati kunlariga jarohatli tariximiz sifatida qarashadi. O'shanda men qul bo'lganman, deya eslatadi bizga Jon Perkins. Bu kabi kamchilik kishilar uchun inoyat g'oyasi ahamiyatini yo'qotgan. Hozir Qo'shma Shtatlardagi odamlar ibodatxona va hukumatning bir-biriga bog'liqlik tushunchasini qabul qilish olmaydi. Keyingi 30 yil mobaynida tug'ilgan har qanday kishi shiddatkor ruhiyatimizning odamlaridan hayratlanadi va mening qanday masihiylik kelishuvi haqida gapirayotganimni tushunmaydi. Shubhali tuyulishi mumkin, ammo Xudoning marhamati bilan so'zi qasamiyot tekstiga faqat 1954-yildagina qo'shildi. Xudoga iymon keltiramiz jumlasi esa 1956-yilda millatning rasmiy shioriga aylandi. Shundan ko'p o'tmay Oliy sud maktablarda ibodat o'qilishini taqiqladi. Faqat ba'zi murabbiylargina talabalarni diniy mavzularda yozishga undashadi xolos. Kinofilmlar va teledasturlarda masihiylarni nazar pisansiz ba'zan yodga olishadi. Sudlar esa jamoat joylaridan e'tiqod timsollarini qat'iy tarzda olib tashlaydilar. Aksariyat dindorlarning qonun buzishi madaniyat to'ntarishlarining o'rtacha ta'siridan yuzaga keladi. Abortga qarshi chiqqan muqaddas yozuv faollaridan biri Harold Brown va hamkasblari 1973-yilda qabul qilingan kodeksni harakatga chorlov tariqasida qabul qilganlar. Aksariyat masihiylarning fikricha, Oliy sudda ishonchga sazovor allomalar aholi uchun foydali qarorlar qabul qilishardi. To'satdan yurtni parchalab yuboradigan bomba portlashidek o'sha kodeks paydo bo'ldi. Sudning bir qator qarorlari o'limga huquqning erkinlashtirilishi, nikohni bekor qilishdagi yangi yo'nalishlar, pornografiyaning himoyasi uchun chiqishlar konservativ kayfiyatdagi masihiylarni larzaga soldi. Axir masihiylar hukumatda ibodatxonaning qudratini hech bo'lmasa uning do'stini ko'rishni orzu qilishardi. James Dobson gapirayotganida bo'g'ziga nafasi tiqilib qolayozdi. Bugungi kunda Shimoliy Amerika bo'ylab abadiy boylikka erishmoq uchun buyuk fuqarolar urushiga o'xshash nimadir yuz bermoqda. Ikkala taraf bir-biriga o'xshamaydigan dunyo qarashlari bilan barcha ijtimoiy sohalarni egallagan holda shafqatsiz qarama-qarshilikka kirishdilar. Madaniyat urushi kechyapti. Taqdir hazili bois, Qo'shma Shtatlardagi ibodatxonalar tobora birinchi jamoat duch kelgan holatga yaqinlashyapti. Pluralistik jamiyatda yashaydiganlar kamchilik huquqi uchun himoyaga tayyorlanmoqdalar. Masihiylar Shri-Lanka, Tibet, Sudan va Saudiya Arabistoni kabi joylarda hukumatning o'zi yurgizayotgan azaliy dushmanchilik bilan kurashmoqda. Biroq Qo'shma Shtatlarning e'tiqodli tarixidagi bunday ahvolni kuzatish bizga yoqmaydi. Xo'sh, masihiylar xudosizdek tuyuladigan jamiyatda inoyatni qanday yoyishlari mumkin? Muqaddas kitob bir qator harakatlar rejasini taqdim etadi. Eliya g'orlarda quroldan, Doroti Deyning ajoyib jumlasida aytilganidek, mehribonlik qurolidan foydalanishlari kerak. Iso bizda ajralib turadigan xususiyat bo'lishi kerakligini aytgan. Bu siyosiy xushmuomalalik yoki axloqiy ustunlik emas, balki sevgidir. Pavlus sevgisiz biz nima qilmaylik? Iymon mo'jizalari, xudoshunoslikdagi notiqlik, alohida odamlarning o'z-o'zini qurbon qilishi hammasi behuda ekanligini qo'shimcha qiladi. Zamonaviy demokratiya qarolarning yangicha ruhiyatiga kuchli zaruriyatni sezmoqda. Masihiylar ruhiy hosillarni namoyon etib yo'l ko'rsatishlari mumkin. Sevgi, quvonch, tinchlik, uzoq sabr-toqat, ezgulik, mehribonlik, iymon, mo'minlik va o'zini tiyib bilish. Mehribonlik quroli harakatda bo'lishi mumkin. Men o'zimga yo'llangan nafratomuz xatlarga sababchi bo'lgan Oq uyga tashrifim haqida hikoya qilgan edim. Uchrashuvimizda ikkita masihiy yetakchilar prezidentga dindoshlari tarafidan yetkazilgan hurmatsizlik uchun kechirim so'radilar. Ulardan biri aytdi: "Masihiylar o'zlarining darg'azabligi va prezident va uning oilasiga bo'lgan shaxsiy hujumlari bilan xushxabarga bo'lgan ishonchga putur yetkazdilar." Tashrif chog'ida Hillari Clinton ham mana shunday tajovuzlarga nishon bo'lgani haqida eshitdik. Sobiq davlat sekretari James Bakerning rafiqasi, respublikachi Susan Baker Clinton xonimni ikki partiya namoyandalari to'plangan muqaddas yozuv jamiyatida bo'lib o'tgan uchrashuvga taklif qildi. davlatning birinchi xonimi o'zlarini Isoga sadoqat yo'lida birlashgan konservativ va liberal, respublikachi va demokratlar deya atagan ayollarga nisbatan shubhada bo'lganligini tan oldi. U uchrashuvga o'zining nuqtai nazarini himoya qilish va o'zi tomoniga tajovuzkorini so'zlarini eshitishga tayyorgarlik ko'rib, hadiksiragan holda borgan edi. Buni qarangki, uchrashuv aslida bir ayolning shunday so'zlari bilan boshlandi. Clinton xonim, bu yerda jam bo'lganlarning hammasi siz uchun ibodat qilishga qaror qildilar. Biz sizni ranjitgan odamlar orasida bo'lgan ayrim masihiylar uchun uzr so'raymiz. Biz siz bilan noto'g'ri munosabatda bo'ldik, tahqirladik va masihiylardek muomala qilmadik. Bizlarni kechira olasizmi? Hillary Clinton o'sha ertalab bu yerga kechirim eshitishdan boshqa hamma narsaga tayyorlanib kelganini aytdi. Shundan keyin uning barcha shubhalari tarqalib ketdi. Keyinroq xonim milliy ibodat nonushtasida o'sha uchrashuv chog'ida qanday ruhiy hosillarga ega bo'lganligi haqida salmoqli ma'ruza o'qidi. U uning qizining yoshidagi o'smirlar uchun shunday jamiyatni uyushtirishning imkoni bormi deb so'radi. Uning qizi Chelsi inoyatga to'lgan masihiylarni juda kam uchratgan. Meni konservativ diniy jamiyatlardan yo'llanayotgan xatlar fuqarolar erkinligini asrash Amerika ittifoqi va Amerikacha turmush tarzi odamlari jamiyatlarining uslubiga o'xshab ketishi qayg'uga soladi. Zero unisi ham, bunisi ham g'azab otiga minib tahdid qilishadi va o'z dushmanlariga axloq parastlik uchun terror qilish bilan shug'ullanadilar. Bir so'z bilan aytganda, ikkalovi ham inoyatsizlikni ruhini atrofga yoyib yurishadi. Shukrkim, Ralf Rid mana shunday usullardan namoyishkorini voz kechdi. Endilikda avvalgi so'zlarida har doim bizning harakatlarimiz va so'zlarimiz najot inoyatini yaqqol ko'rsatib turishi lozim yetishmaganligidan afsuslanadi. Mabodo muvaffaqiyatga erishsak, deydi Rid, amaldagi e'tiqod jurnalida shunday yozgan edi. Biz Martin Luther Kingdan o'rnak olganimiz uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. U bizdan nafratlanganlarga qarshi masihiylik quroli va masihiylik sevgisi bilan kurashishga chorlagan. Agar biz mag'lubiyatga uchrasak, bu vositalarni va to'g'ri uslublarni yetishmasligidan kelib chiqqan mag'lubiyat emas, balki yuragimizning va qalbimizning mag'lubiyati bo'ladi. Bizning har bir so'zimiz, har bir qo'llayotgan amallarimiz Xudoning inoyatini aks ettirish zarur. Ralf Ridning bizni qarama-qarshilik siyosatda ko'p narsa ko'rgan Martin Luther Kingdan o'rnak olgani to'g'ri. Soxta g'oyalar tarqatadigan odamlarning o'zi bilan emas, balki o'sha soxta g'oyalar bilan kurashing, deya uqtirgan King. U qamoqxona kamerasida dushmanlarining masxaralik kulgusi eshitilib turganida ham Isoning dushmanlaringizni seving degan chorlovini amalda qo'llashga urindi. Biz faqat haqiqatga tayangan holda raqiblarimizni ishontirishimiz mumkin, degan edi u. Bunda chala haqiqat, ko'pirtirib gapirish yoki munofiqlik yaramaydi. Kingning tashkilotiga a'zo bo'layotgan har bir ko'ngilli 8 ta qoidalarga qat'iy amal qilish haqida ont ichardi. Har kuni Isoning hayoti va ta'limoti haqida fikr yuritish, sevgi qonuni bilan boshqarilish va unda yashash, do'stlar va dushmanlar bilan iliq munosabatlar o'rnatish. Men doktor Kingning bag'rikenglik qoidalari asosida bo'lib o'tgan qarama-qarshilik ommaviy yig'ilishda ishtirok etganman. Avval eslatib o'tganimdek, prezident Clintondan intervyu olgan kunim tongida ikkalamiz ham ona Tereza ma'ruza qilgan milliy ibodat nonushtasida qatnashgan edik. Bu bag'oyat ajoyib voqea bo'lgan edi. Clinton va Gor oilasi ona Terezaga qarama-qarshi stolning boshida baland o'rindiqlarda o'tirishardi. Tinchlik uchun Nobel mukofotining sovrindori, nogironlar aravachasida o'tirgan 83 yoshli bujmaygan kampir tik turishi uchun ko'makka muhtoj edi. Uning minbarida turishi uchun maxsus platforma qo'yildi. Hatto shunda ham bo'yi 6 fut 7 duyumli bukchaygan ayol mikrofonga zo'rg'a yetishdi. U aniq va sekin past ovozda gapirsa-da, auditoriyaning chekka-chekkalariga ham eshitilib turdi. Ona Tereza Amerikaning o'zini sevadigan millatga aylangani, hammasini to'laqonligicha berishdik muhabbatning asosiy mazmunini yo'qotish xavfi ostida qolayotgani haqida gapirdi. Uning fikricha, bu yo'nalishda asosiy qadam abortni erkinlashtirish bo'ladi. Oqibatda zo'ravonlik ildiz otaveradi. Agar biz ona o'z balasini o'ldirishini tan olsak, qanday qilib boshqa odamlardan bir-birlarini o'ldirmasliklarini talab qilishimiz mumkin? Abortga ijozat berilgan mamlakatlarda odamlarni sevishga o'rgatmaydilar. Aksincha, o'z maqsadlariga erishish yo'lida har qanday zo'ravonlik qilishga o'rgatadilar. Biz zo'ravonlikka qarshi kurashayapmiz, dedi ona Tereza. Hindiston va Afrikadagi och bolalar haqida g'amxo'rlik qilyapmiz. Bu to'g'ri, ammo ayni vaqtda onalari tomonidan rejalashtirilgan holda o'ldirilayotgan millionlab bolalarga e'tibor bermayapmiz. U bola saqlashni istamaydigan homilador ayollarga o'z qarorini bildirdi. Shu bolani menga bering. Men uni boqib olishni xohlayman. Unga o'zim g'amxo'rlik qilaman. Men abortga mubtalo qilinadigan har bir go'dakni qabul qilishga tayyorman. Uni ota-onasidek qabul qiladigan oilalarga sevimli farzand bo'lish uchun topshiraman. Ona Terezaning o'zi 3000 bolani Kalkuttadagi farzand talab oilalarga topshirgani menga ayon. Ona Tereza ma'ruzasiga o'zi ko'mak bergan odamlarning qayg'uli tarixini ham qo'shib gapirdi. Va tinglovchilarning har biri bundan behad ta'sirlandilar. Nonushtadan so'ng u prezident Klinton bilan uchrashdi. Men Klintonni larzaga solgan suhbat haqida kechqurun eshitdim. Prezidentning o'zi intervyumiz chog'ida suhbatning ayrim joylarini aytib o'tdi. Jasur, qat'iy, biroq mehribon va muhabbatli ona Tereza abortni jo'n g'oyalar doirasida erkinlashtirishga oid bahsli savolni oldinga surishga muvaffaq bo'ldi. Xususan, hayot yoki o'lim, sevish yoki rad etish. Skeptik odam bu qaror haqida shunday deyish mumkin edi. Ona Tereza, siz buning qanchalik qiyinligini tushunyapsizmi? Qo'shma Shtatlarda har yili millionlab abort qilinadi. Siz shu bolalarning hammasiga g'amxo'rlik qilishga tayyormisiz? Ammo baribir oxir oqibat ona Tereza o'z aslicha qolaveradi. Ayol butun hayotini o'zining aniq ilohiy da'vati bo'yicha yashab o'tdi. Agar Xudoning xohishi bilan uning yo'lida millionta bola uchirsa ham, ularga g'amxo'rlik qilishning uddasidan chiqardi. Ona Tereza tushunadiki, qurbonlik uchun tayyor sevgi masihiylik inoyati arsenalining eng qudratli qurollaridan biridir. Payg'ambarlar turlicha timsollarda va vaziyatlarda paydo bo'ladilar. Nazarimda Eliya payg'ambar axloq doirasi buzilishini fosh qilishda ona Terezadan ko'ra kuchliroq so'zlardan foydalangan bo'lar edi. Baribir abort haqidagi barcha gap-so'zlar ichida ona Terezaning prezident Klintonga aytganlari menga chuqurroq ta'sir qildi. Mening ikkinchi tavsiyam birinchisiga qarshidek tuyulishi mumkin. Inoyatning mo'tadil uslubi masihiylarning hukumat bilan yakdillikda yashashini anglatmaydi. Zambiyaning sobiq prezidenti Kennet Konda yozganidek, millat saroy ichida joylashgan masihiylik hukumatiga emas, balki faqat ovozi eshitilib turadigan masihiylik payg'ambarlarga mushtoqlik sezadi. O'z asoschisi hukumat tomonidan qatl qilingan masihiylik avval boshdan davlat bilan qarama-qarshilikda bo'lgan. Iso Masihdan nafratlanishgani kabi shogirdlariga ham dunyo shunday munosabatda bo'lishini xohlagan. Lekin hukumat tepasida bo'lganlar unga qarshi suiqasd uyushtirdilar. Ibodatxona butun Rim imperiyasi bo'ylab tarqalganida uning izdoshlari shaharliklar aytadigan kesar davlat xudo shiorini masih xudo tarzida o'zgartirish shiorini oldinga surdilar. Bo'ysunmas qoya beqiyos kuch bilan to'qnashdi. Birinchi masihiylar hukumat oldida bajarishlari lozim bo'lgan majburiyatlar yuzasidan qoida tuzib olganlar. Ular bir qancha kasblarni taqiqlashgan. Majusiylar xudosini o'ynaydigan aktyorlikni, umumiy maktablarda dunyoviy afsonalardan ta'lim beradigan murabbiylik, ko'ngil xushlik uchun odamlarni o'ldiradigan gladiatorlik, odam o'ldiradigan askarlik, politsiyachilik va hakamlik. Keyinchalik o'zini azoblaydiganlardan biri bo'lgan Yustin Rim hududida tobelikni yaratgan. Biz faqat Xudoga sajda qilamiz. Biroq barcha masalalarda senga mamnuniyat bilan xizmat qilamiz. Sening podshohligingni va odamlar ustidan hukmronligingni tan olamiz va shohlik davlatini aql va adolat bilan boshqarishingni Xudodan so'rab ibodat qilamiz. Vaqtning o'zi ko'rsatganidek, ba'zi hukmdorlar oqil va adil ekanliklarini namoyon etdilar. Boshqalari esa yo'q. Vaziyat qarshilikkacha yetib borganida, jasur masihiylar yanada ustunroq qudratga tayanib davlatga qarshi chiqdilar. Thomas Becket ingliz qiroliga shunday degan edi: "Biz hech qanday tahdidlardan qo'rqmaymiz. Zero biz bo'yishinadigan sud imperator va qirollarga ham buyruq berishga o'rgangan." Muqaddas yozuvni boshqa madaniyatlarga eltadigan xavoriylar o'zlarini davlatga qarshi qilib qo'yadigan bir qancha odatlardan voz kechish istagini tuyganlar. Hindistonda ular kasta tizimi, balog'atga yetmaganlar bilan nikoh, qurbonlik tariqasida kelinlarning o'zini yoqishiga qarshi chiqdilar. Janubiy Amerikada odamlarning qurbonlik qilinishiga chek qo'yishdi. Afrikada poligam, ko'p xotinlik nikohiga va qullikka qarshilik ko'rsatishdi. Masihiylar o'zlarining e'tiqodlari shunchaki shaxsga mehr ko'rsatish emas, balki butun jamiyatga ta'sir etish kerakligini tushunib yetdilar. Masihiylarning nazariy ishonchi bois qullikka qarshi kurashda pionerlarga aylanishi tasodif emas. David Hume kabi faylasuflar qora tanlilarni past jonzotlar deya hisoblangan. Ishbilarmon doira yetakchilari ularga arzon ishchi kuchi sifatida qaraganlar. Ayrim dovyurak masihiylar esa qullarning qora mehnati orasidan ularning ajralmas boyligi Xudo yaratgan insonni ko'ra oldilar. Aynan ana shunday masihiylar ularni ozodlik yo'liga boshladi. Vaqti-vaqti bilan yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarga qaramay, qisman va kam ko'sta bo'lsa ham, jamoat tarixda Isoning inoyatini tarqatish haqidagi ta'limotini yoyib keldi. Aynan masihiylik va faqat masihiylik qullikka nuqta qo'ydi. Va aynan masihiylik birinchi shifoxonalar va bemorlar uchun qabul maskanlariga asos soldi. Xuddi shu kuch kasaba uyushmalari harakatlari paydo bo'lishiga, xotin-qizlarning saylov huquqiga, spirtli ichimliklar sotilishini taqiqlashgan va kompaniyalarda inson huquqi uchun kurashgan hamda fuqarolik huquqiga sababchi bo'ldi. Amerikani nazarda tutadigan bo'lsak, Robert Bella aytganidek, Qo'shma Shtatlar tarixida biror bir buyuk g'oya yo'q-ku, unda diniy muassasalar o'z fikrini namoyishkorona va baland ovozda aytmagan bo'lsa. So'nggi 100 yilda qora huquqi uchun kurash harakatining yetakchilari Martin Luther King kichkina, Ralph Abernathy, Jesse Jackson, Andrew Yang klerikallar bo'lishganda va ularning faol harakatlari buni amalda ko'rsatdi. Oqlar va qoralar jamoati mazkur harakatni qo'llab-quvvatlash uchun binolarni, aloqa vositalarini, g'oyalarini, ko'ngillilarni va nazariy bazani taqdim etdilar. Keyinchalik Martin Luther King kichkina harakat doirasini kengaytirdi hamda unga qashshoqlar uchun g'amxo'rlik va Vietnam urushiga qarshi muxolifatni amalga kiritdi. Faqat siyosiy faollik konservatorlar foydasiga o'zgarganida masihiylarning siyosatga aralashayotganligi bezovtalik uyg'ota boshladi. Stiven Karter Gumon madaniyati kitobida keltirganidek, bu bezovtalik shundan dalolat beradiki, hokimiyat tepasida turganlarni yangi faollarning paydo bo'lganligi xursand qilmaydi. Stiven Karter siyosiy faollarga yaxshi maslahat berdi. bag'rikenglik harakati natijali bo'lishi uchun masihiylar o'zlari oldinga surayotgan yoki qarshi chiqayotgan g'oyalar uchun saylovlar chog'ida donolikni namunasini ko'rsatishlari kerak. Tarix masihiylar hamisha chetga chiqib ketish an'anasiga ega ekanligini biladi. Ha, biz qullar savdosiga barham berdik va fuqaro huquqini tikladik. Biroq protestantlar katoliklarga, boshqa yurtdan kelganlarga, frank masonlarga qarshi nojoiz tadbirlarda ham ishtirok etdik. Umuman aytganda, masihiylarning jamiyatdagi faol harakatidan shubhalanishning dizi mana shunday shafqatsiz tadbirlarga borib taqaladi. Bugungi kunda vaziyat qay tarafga o'zgarmoqda. O'zimizga jang maydonini tanlashda donolikni namoyon etyapmizmi? Albatta, abortni erkinlashtirish, kamchilik shahvatparastlarining muammolari, hayot va ajalga bog'liq masalalarga yetarli darajada e'tibor qaratib kelyapmiz. Men siyosat bilan shug'ullangan xushxabar masihiylarning bitgan adabiyotlarini qo'limga olsam, qurol ko'tarib yurish huquqi, ta'lim vazirligiga xuruj, erkin savdo bo'yicha Shimoliy Amerika kelishuvining savdo shartnomalariga oid maqolalar, Panama kanalidan foydalanish va kongressmenlarni kursiga o'tirish muddatini cheklashlar haqida o'qiyman. Bir necha yillar muqaddam xushxabar masihiylarining milliy uyushmasining prezidentining ma'ruzasini tinglagan edim. Unda har bir 10 asosiy punktlardan birida o'qtirib o'tilardi. Soliqlardan ozod bo'lish foydalidir. Konservativ diniy guruhlarning kun tartibida savollar so'zma-so'z qaytarilaveradi. Konservativ siyosiy partiyalar esa o'z yo'nalishlariga aniqlik kiritib berish olmaydi. Xuddi boshqalardek, masihiylar ham har qanday masalalar bo'yicha o'z dalillarini keltirishlari mumkin. Biroq, ayni o'sha masihiylik maydon namoyon etayotganimizda axloqiy manbalarimizni boy berib qo'yamiz. 60-chi yillar o'rtasida go'yoki davrning buyuk salb yurishidek fuqarolar huquqi uchun kurash harakati boshlandi. Aksariyat xushxabar masihiylari chekkaga chiqib turishdi. Janubdagi ko'plab ibodatxonalar qo'zg'olonga qo'rquv bilan qarshi turishdi. Men ham o'sha ibodatxonalardan biriga qatnardim. Asta-sekin Billy Graham va Orel Roberts kabi voizlar paydo bo'ldi. Faqat bugungi kundagina Shimoliy Amerikaning 50-yillar birodarligi va janublik baptistlar kabi xushxabar jamiyatlari qora tanlilar jamoasi bilan qo'shilishga tayyor. Hozirda va'dasida turuvchilardek o'z-o'zidan ko'tarilgan harakatlar irqchilik bilan kelishuvni birinchi o'ringa qo'yadi. Ralph Reed bizni uyaltiradigan ushbu narsada iqror bo'ldi. Muqaddas yozuv masihiylarining uchqun sachragandek siyosat bilan ozgina qiziqib qolishlari, abortdan tashvishlanish, Janubiy Afrikada inson huquqlarining toptalishi yoki boshqa g'oyaviy muammolarga bog'liq emas. Vaholanki, Carter ma'muriyati ichki soliq xizmatidan xususiy maktablarda irqiy bo'linish saqlab qolinmaganligi haqida talab qilganida faollikning yangi to'lqini yuzaga chiqdi. Ibodatxona va davlat chegarasi buzilganidan so'ng muqaddas yozuv masihiylari ko'chaga chiqdilar. Masihiylar ko'pincha siyosat maydonida o'zlarini xuddi kaptarlardek aqlli va ilondek oddiy ko'rsatishgan. Bu Iso o'rgatganining qarama-qarshisidir. Agar biz jamiyatdan umumiy ishimizga jiddiy ravishda yondashuvni kutsak, u holda saylovlar chog'ida ko'proq donolik ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Ibodatxona va davlat o'rtasidagi munosabatga oid 3-chi taklifim bu men Chestertondan o'zlashtirgan qoidadir. Ibodatxona va davlat o'rtasidagi yaxshi munosabat hukumatning foydasiga ishlaydi. Ibodatxonaga esa zarar keltiradi. Men dunyo nazarida ibodatxonaning axloq himoyachilariga aylanib qolayotganligi haqida ogohlantirgan edim. Aslida davlat axloq himoyachilariga muhtoj va ibodatxona rozi bo'lsa, ularga yo'l ochib beradi. Prezident Eisenhower 1954-yilda xalqqa qilgan murojaatida shunday degan edi. Bizning hukumatimiz qaysi bo'lishdan qat'iy nazar, chuqur e'tiqodga ega bo'lmagunicha hech qanday mazmun kasb eta olmaydi. Avval men Eisenhowerning fikrlariga kulib qo'ya qolgan edim. Ammo dam olish kunlaridan birida shunday vaziyatga tushdimki, uning so'zlari ortida oddiygina haqiqat yashiringandek tuyuldi. Men 10 ta masihiy, 10 ta yahudiy va 10 ta musulmon bilan Yangi Orleanda Zaytun pishig'ida bir forumda ishtirok etib qoldim. Biz Shershovqin shahardan uzoqda joylashgan katolik boshpanasida to'xtadik. Ayrimlarimiz bir oqshom fransuz kvartalidagi karnavallar qanday o'tishini tomosha qilish uchun bordik. Bu qo'rquvga soladigan ko'rinish edi. Ko'chalar minglab odamlar bilan liq to'la edi. Bizning ular orasidan qutulib chiqishimizning o'zi amrimahol bo'lib qoldi. Yoshgina ayollar balkonlarda qichqirishardi. Taqinchoq bersang ko'kragimni ochaman. Qarangki, bemaza plastmassa munchoqlar uchun ular futbolkalarni ko'tarib yetishardi. Chiroyliroq marjonlar uchun boshdan oyoq yalang'och bo'lishardi. Men mast erkakning o'smir qizchani odamlar orasidan tortib chiqarib, unga qichqirayotganiga guvoh bo'ldim. Qani, o'zingning jijjalaringni ko'rsatchi. Qizaloq rad etganida ular futbolkasini yirtishdi. Qarshilik bildirayotgan ovozlarga e'tibor bermay, yelkalarini ko'tarib, qo'llarida aylantirishdi. Masliklari, qo'polligi va hatto zo'ravonligi bilan ana shu tomoshada agar odamning qiz tuyg'ulari nazoratdan chiqib ketishiga ijozat berilsa, nimalar bo'lishini ko'rsatishdi. Boshpanamizga qaytganimizdan so'ng tong chog'ida kechagi ko'rganlarimizni o'zaro muhokama qildik. Asl feminist bo'lgan ayollar bundan qattiq larzaga tushgan edi. Biz har birimizning dinimizda jamiyatga olib kirish mumkin bo'lmagan nimalardir borligini tushundik. Bu musulmonlik bo'ladimi, masihiylikmi yoki yahudiylar dinimi o'zidan nimagadir ega. Biz hammamiz bunday cho'chqachilik oddiygina noo'rin harakat emas, balki haqiqiy yovuzlik ekanini jamiyatga tushuntirishga harakat qilyapmiz. E'tiqod yovuzlikni nima ekanini aniqlaydi va unga qarshi turish uslubi sifatida odamlarga axloqiy kuch beradi. Davlatning vijdoni sifatida biz dunyoga adolat va haqiqat to'g'risidagi xabarni tarqatamiz. Fuqarolik nuqtai nazardan qarasak, Eisenhower haq. Jamiyat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, unga biror bir din kerak. Islom millati tashkiloti mahallalarda tartib o'rnatmoqda. Mormonlar ibodatxonasi Yuta shtatida jinoyatchilik darajasini siquvga olyapti. Natijada shtatda oilalar qurish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratilmoqda. Qo'shma Shtatlarning asoschilari demokratiya majburiy o'rnatilgan tartibga kam bog'liqligini va ozod fuqarolarning yaxshi fazilatlariga, ayniqsa diniy asosga ko'proq bog'liqligini tushundilar. Bir necha yillar muqaddam faylasuf Glenn Tinder Atlantic Monthly jurnaliga maqola bitdi. U keng doiralarda katta shov-shuv qo'zg'atdi. Maqolaning sarlavhasi Xudosiz ham ezgulik bo'lishi mumkinmi deb ataladi. Aniq dalil va kuzatuvlardan so'ng bir so'z bilan ifodalanadigan shunday xulosaga kelindi. Yo'q. Xudosiz ezgulikning bo'lishi mumkin emas. Odamlar huzur halovatda yashashga va o'zini sevishga qarab yaqinlashayotgani turgan gap. Shunday ko'rinish kuchda ekan, sevgi kechalari odamlarni o'zidan boshqa haqida g'amxo'rlik qilishga unday olmaydi. Bu maqola xazil tariqasida temir parda qulaganidan keyin bir oydan so'ng chiqdi. Biroq hatto shu ham jamiyatda xudosiz adolat o'rnatmoqchi bo'lganlarning g'oyasini kuchsizlantirmadi. Aslida biz Chechirton masalasining oxirgi qismini unutmasligimiz kerak. Demak, ibodatxona va hukumat o'rtasidagi yaxshi munosabat davlatning foydasiga xizmat qilishi mumkin. Ammo ibodatxonaning zarariga yo'naladi. Zero inoyatsizlikning qonuniga ko'ra mavjud bo'lgan davlat asta-sekin ibodatxonaning inoyat haqidagi g'oyasini quruq gapga aylantirib qo'yaveradi. Hukmbardorlikka intiladigan davlat ibodatxonani nazorat qilish foydaliroq ekanini tushunib yetadi. Ana shunday fojiali sahna natsistlar Germaniyasida yuz berdi. Baxtga qarshi, o'shanda xushxabar masihiylari Gitlerning hukumatda va jamiyatda axloqni tiklash haqidagi va'dalariga laqqa tushishdi. Dastlab protestant yetakchilari kommunizmning yagona muqobili bo'lgan natsizm hokimiyat tepasiga kelgani uchun Xudoga shukronalik bildirdilar. Karl Barthning so'zlaridan iqtibos keltiraylik. Ibodatxona deyarli bir ovozdan Gitlerning rejimini qutladi. Haqiqatdan ham bu rejimga katta umid va ishonch bag'ishladilar. Ular ibodatxonaning davlat hokimiyati qudrati qarshisida yana taslim bo'lganini juda kech tushunishdi. Ibodatxona davlat hokimiyatining iste'molchi sifatidagi munosabatiga qarshi turishda kuchga ega. Jamoat davlat bilan qanchalik yaqinlashsa, uning missiyasi shunchalik pastlayveradi. E'tiqod hukumatlashib boraversa, xushxabarning o'zi ham o'zgarib boraveradi. Bizga Alastair MacIntyre eslatib o'tganidek, Aristotel ko'targan axloqda yomon odamga muhabbat ko'rsatgani yaxshi kishi uchun joy yo'q edi. Boshqacha qilib aytganda, muqaddas yozuvdagi inoyatga o'rin qolmagan edi. Xulosa qilib aytganda, davlat hamisha Isoning qat'iy ahdlarini oddiylashtiradi va unga majburiy ravishda axloqning formasini kiydiradi. Bu xushxabar aytayotgan inoyatning teskarisidir. Jak Ellu yanada teranroq tushuntiradi. Yangi ahd iudeo-masihiylik axloqidek narsalarni o'rgatmaydi. U haqiqiy iymonga yuzlashishni talab qiladi va so'ngra shunday deydi. Osmondagi otangiz mukammal bo'lganidek, sizlar ham mukammal bo'linglar. Siz tog'dagi voizlikni o'qing va biror hukumatning mana shunday qonunlar to'plamini qabul qilishini tasavvur qilib ko'ring. Davlat hukumati yakshanba kunlari magazin va teatrlarning ishlashini taqiqlab qo'yishi mumkin. Ammo u umumiy xizmatni o'tkaza olmaydi. U kukluks klanchilar qotillarini hibsga olishi va jazolashi mumkin. Biroq ularni nafratdan qutqara olmaydi. Va yanada muhimi, ularni sevishga o'rgata olmaydi. U oilalarning ajralishini murakkablashtiradigan qonunlarni chiqarishi mumkin. Ammo er-xotinning bir-birini sevishga majburlay olmaydi. U kambag'allarni moddiy qo'llashi mumkin. Lekin boylarni ularga xayrixohlik ko'rsatishin va ularga nisbatan adolatli bo'lishga unday olmaydi. U zinoni taqiqlashi mumkin, biroq xirsni, o'g'irlikni, ochko'zlikni, firibgarlikni, mag'rurlikni bartaraf qilishga ojiz. U odamni yaxshi fazilatlarga o'rgatishi mumkin, ammo hech qachon muqaddas qila olmaydi.